Tavrotdan Muso payg'ambarning birinchi kitobi Ibtido Birinchi bob
Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Yer hali shakilsiz va bo'mbo'sh bo'lib, tubsizlik uzra qorong'ulik hukm surar edi. Xudoning ruhi esa suv yuzida parvoz etar edi. Xudo yorug'lik bo'lsin dedi va yorug'lik paydo bo'ldi. Xudo yorug'likning yaxshi ekanini ko'rib, uni qorong'ulikdan ajratdi. Shunday qilib, Xudo yorug'likni kunduz, qorong'ulikni esa tun deb atadi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu birinchi kun edi. Yana Xudo suvliklar o'rtasida ularni bir-biridan ajratib turadigan gumbaz paydo bo'lsin dedi. Shunday ham bo'ldi. Xudo bir gumbazni vujudga keltirib, gumbaz ostidagi suvni gumbaz ustidagi suvdan ajratdi. Ushbu gumbazni esa Xudo osmon deb atadi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu ikkinchi kun edi. Yana Xudo osmon ostidagi suv bir joyga to'plansin, quruqlik ko'rinsin dedi. Va shunday ham bo'ldi. Xudo quruqlikni yer deb atadi, suvlarning jamini esa dengizlar deb atadi. Bularning ham Xudo yaxshi ekanini ko'rdi. Yana Xudo yer o'simlik ko'kartirsin. Urug' beradigan o't o'lanlar mevasida urug'i bor turli tuman mevali daraxtlar yer yuzida unib o'ssin dedi va shunday ham bo'ldi. Yer turiga ko'ra o'simliklarni, urug' beradigan o't o'lanlar hamda mevasida urug'i bor mevali daraxtlarni undirdi. Xudo bularning ham yaxshi ekanini ko'rdi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu uchinchi kun edi. Yana Xudo kunni tundan ajratish hamda fasllar, kunlar, yillarni belgilash uchun osmon gumbazida yoritqichlar paydo bo'lsin. Bular yer yuzini yoritmoq uchun osmon gumbazida nur sochib tursin dedi. Va shunday ham bo'ldi. Shunday qilib, Xudo ikkita katta yoritqichni, kunni boshqarish uchun kattaroq yoritqichni va tunni boshqarish uchun kichikroq yoritqichini, shuningdek yulduzlarni ham vujudga keltirdi. Yer yuzini yoritib tursin va tun bilan kunni boshqarib, yorug'likni qorong'ilikdan ajratib tursin deb Xudo bularni osmon gumbazida joylashtirdi. Bularning ham Xudo yaxshi ekanini ko'rdi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu to'rtinchi kun edi. Yana Xudo suv to'da-to'da jonivorlar bilan qaynasin. Yer ustidagi osmon gumbazi bo'ylab qushlar uchsin dedi. Xudo haybatli dengiz ajdallarini, suvda qaynaydigan turli tuman mayda jonivorlarni hamda qush parrandalarini yaratdi. Bularning ham Xudo yaxshi ekanini ko'rdi. Xudo ularni muborak qilib, barakali bo'linglar, ko'payinglar, dengiz suvlarini to'lg'azinglar, yer yuzida esa parranda ko'paysin dedi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu beshinchi kun edi. Yana Xudo yer turli tuman tirik jonni, chorva, sudraluvchi hamda yovvoyi hayvon turlarini hosil qilsin dedi va shunday ham bo'ldi. Xudo yerga xos turli tuman yovvoyi hayvonlarni, chorvani, quruqlikda sudraluvchilarni vujudga keltirdi. Bularning ham Xudo yaxshi ekanini ko'rdi. Yana Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzdagi parrandalar, chorvalar, ha, butun yer yuzi va yerda harakat qiluvchi barcha maxluqot ustidan hokimlik qilsin dedi. Shunday qilib, Xudo odamni o'z suratida, ilohiy suratda yaratdi. Ularni erkak va xotin qilib yaratdi. Xudo odamlarni muborak qilib, ularga barakali bo'linglar, ko'payinglar. Yer yuzini to'lg'azib, tobe qilinglar. Dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar hamda yer yuzida harakatlanuvchi barcha hayvonlar ustidan hokim bo'linglar dedi. Xudo davom etib, mana men sizlarga butun yer yuzidagi urug' beradigan, o't o'lanning va urug'li meva beradigan daraxtning hammasini berdim. Sizlarga ovqat uchun yaraydi. Shuningdek, tirik joni bo'lgan butun yovvoyi hayvonlarga, ko'k yuzida uchib yuruvchi barcha parrandalarga va yer yuzida harakat qiluvchi barcha maxluqlarga ham yemish uchun ko'k o'tning har turli navini berdim, dedi. Va shunday ham bo'ldi. Xudo butun yaratganlariga qarab, hammasining juda yaxshi ekanini ko'rdi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu 6-kun edi.